Keep Player Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen medeniýeti rus sözüni agdamyýa. Ukrainada galan türkmenler terhetden aşmağa finansiyar. Balkanlar Serdar Berdimuhammedow'un taparına varasyar. Prezidentlik saylawlaryna golay Covid çäklendirmeleri gowşadylar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Gurban tans edýärin. Birleşen Milletler Romasının başlutanı Moskvanın öz gongşusuna esası hücum etmek sebepli Orsiyetin Ukrayna'a karşı başlayan hücumlarının güýüşlenmeginin adam hukuklarının bozulmeginin köpelmegine alıp gelendigini aýtdy. BMG'nin baş sekretary Antonio Guterres 28 fevralda Jenewada adam hukuklar geňeşiniň açylyş dabarasyny neden ýazylan çykyşyna Milletler Romasının bu ýagdaýy gödegçilik edýän toporlarynyň wakalaryň bolup geçýän ýerini yerleşýändigini aýtdy. Russiýa Federasiýasynyň Ukrainadaky harby operasiýalarynyň möwjudlygy adam hukuklarynyň bozulmagynyň hem möwjüp galmagyna sebäp bolýar diýip Guterres aýtdy. Ol goşmaça maglumat bermedi. Biz Ukrainadaky adamlaryň ählisine mätäç wagtyna olaryň ýanyna durýanlygymyzy görkezmeliler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Uly ýedilik toporunyň ýurtlary Moskwa garşy gadapli maliýe sanksiýalaryny ýygnan edenden soň Orsiýetiň milli valyutasynyň hümmeti rekord derejede tassan 4-den bir pese gaçtı. Ukrayna esasız goşun türmek sebäpli bu sanksiýalar prezident Vladimir Putin'i cezalandyrmak üçin ýerdirildi. Bloomberg nesirinin maglumatına göre 28 fevrarlı rubl ABŞ dollarının karşısında geçen heptanın ayağını 83 yarımdan yokor olanlığından 114'e geldi. Orsiýetiň merkezi banki rublun hümmetinin çalt petelsinin öňüne almagy finansyp özüniň esasy götürüm derejesini 9,5 milyonlugundan 20% çenli yokor galdyrdy. Bank gurubynyň maglumatyna görä täzirçilik banklary onlaýna dollara 120 bilen 140 rubl aralygynda has ardan nyrklar hödürleýär. Orsiýet oktýabr aýynyň aýagynda Ukrainanyň terhedine goşun toplap başlaýaly bäri rubl 40% çemesi hümmetini ýitirdi. Ýedeler topary hepde ahyrynda Russiýanyň merkezi bankyna garşy sanksiýa giýrizjekdigini we onuň bir näçe uly maliýe guramasyny SWIFT diýip bilinýän Dünya Bank Kavarlaşma Ulgamından kesecektiğini məlum etdi. Sanksiyalar Merkezi Bankın yedilik toporunun valyutasında görkezilen ehtiyaçlıklarını satmak arkali rubli korumak ukuyuvunu peteldiyar. Bu kavar Rusların arasında korku vatir dörettiği olar hepte ahırına pul çıkarmak ve rubli çalışmak için uzun novata dödürlü. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 26 fevralda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüştü deyip Türkmen medyası haber veriyor. Söhbetdaşlar birek güýregi Türkmenistan bilen Türkiye Respublikasynyň arasında diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen utladylar. Taraplar insanperwer ulgamynda kylmatdaşlygyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup, iki ýurdun arasynda gatnaşyklarda ähmiýetli orny eýleýändigini, iki ýurdun halklaryny ruh gymmatlyklaryň umumylygynyň baglanşdyrýandygyny bellediler. Şu uğurlar herki dövrde tədi mazmunlen baylaşyar deyip xavarda aydınlaştırılmazdan aydılya. Emma xavarda prezidentlerin Türkiye'de qalip yurdunu dolanıp bilmen kötüneyen Türkmen migrantları uçur qatnavlarını açmak varada gurrun edinliğe değerliği aydılmaya. Pandemiya sebeple girilen çeklenirmelerden son Türkiye'de qalan Türkmenlerin kaviri sosyal romlarda çıkış edip kıyın yağdayda qalan maskarlara Döwlet howanlarlygynyň edilmegine çagyrýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Miredow 27 fevralda ýurdun daşary ýurtlardaky diplomatik korpusy bilen duşuk geçirdi. Wizi ara gatnaşy arkaly geçirilen duşugyň esas temasy Türkmenistanyň prezidentiniň 12 martda geçiriljek saýlawlarynyň ýokary guramçylyk derejesine geçirilmegi barada boldy. Türkmenistan'ın dünyanın 30 yurdunda yerleşen ilçhanalarına ve konsulluklarına hedir 41 tane saylov uçağı astaklarda öredildi deyip Türkmen diminin web sahipasında çap edilen havardaydı ya.